Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε τα χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού ως Υιού και Λόγου του Θεού, έτσι όπως φανερώθηκε κατά την πρώτη του παρουσία και έτσι όπως περιγράφεται μέσα από τα κείμενα των Αγίων Γραφών, και να τα συγκρίνουμε με τα χαρακτηριστικά με τα οποία χαρακτηρίζεται ο αποκαλυπτόμενος Θεός στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Με αυτή τη σύγκριση θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε την ταυτότητα ή μη, όπως πολλοί αιρετικοί ισχυρίζονται, του Θεού της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης με τον Ιησού Χριστό, όπως ενυνθρώπισε και όπως αναστημένος πλέον υπάρχει στα δεξιά του Πατρός. Ήδη έχουμε αφιερώσει αρκετές εκπομπές, διερευνώντας καταρχήν τις ονομασίες με τις οποίες αυτοπεριγράφεται ή αυτοχαρακτηρίζεται ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και πώς χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι αποκλειστικές, μοναδικές και απόλυτες ονομασίες από τον Ιησού Χριστό. Στις προηγούμενες εκπομπές κάναμε μια αρκετά αναλυτική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και διαπιστώσαμε με βεβαιότητα ότι ακριβώς όπως ονομάζεται ο Κύριος ή Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, με τα ίδια ονόματα αποκαλείται, άλλοτε ο ίδιος αποκαλεί τον εαυτό του και άλλοτε οι μαθητές και Απόστολοι αποκαλούν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Κατά συνέπεια, όσον αφορά την χρήση των ονομάτων, η ταύτιση του Θεού, του Κυρίου, του Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης και του Ιησού Χριστού είναι απόλυτη. Στη συνέχεια, εξετάσαμε το εάν ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο στόχος και το τέλος της χριστιανικής λατρείας, όπως ακριβώς συμβαίνει και συνέβαινε με τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη. Διαπιστώσαμε και εκεί ότι οι χριστιανοί πρέπει να προσκυνούν και να λατρεύουν τον Ιησού Χριστό, τον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού, ως τον Θεό, τον Σωτήρα, τον Λυτρωτή, και κατά συνέπεια και εφόσον ο μόνος στον οποίον οφείλεται να αποδίδεται λατρεία είναι ο Θεός, άρα δεν υπάρχει άλλη περίπτωση, είναι ο Ιησούς Χριστός να είναι ο αληθινός Θεός. Παρόλο ότι θα μπορούσαμε να έχουμε σταματήσει σε αυτό το σημείο τη μελέτη μας και την αναφορά μας στο ζήτημα αυτό, εντούτοις συνεχίζουμε για να το εξαντλήσουμε όσον μας είναι δυνατόν και όσον μας επιτρέπεται μέσα από τα πλαίσια αυτής της εκπομπής, διότι το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και διότι πολλοί είναι εκείνοι δυστυχώς οι οποίοι ευρίσκονται σε πλάνη και θεωρούν ή υποστηρίζουν ή ακόμα και κηρύττουν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο αληθινός Θεός, αλλά απλώς είναι ένα κτίσμα όπως και όλα τα υπόλοιπα, με τη μόνη διαφορά ότι ήταν το πρώτο κτίσμα. Δηλαδή η μόνη διαφορά είναι απλώς χρονική. Έτσι λοιπόν συνεχίσαμε τη μελέτη αυτή και προσπαθήσαμε να αναλύσουμε και τις διάφορες ιδιότητες του Θεού και να δούμε το αν και κατά πόσον οι ίδιες αυτές οι ιδιότητες μπορούν να εφαρμοστούν, ισχύουν και για τον Ιησού Χριστό. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την ιδιότητα του Θεού ότι είναι προαιώνιος, δηλαδή ότι ο Θεός είναι άναρχος χρονικά, δεν έχει αρχή στο χρόνο, διότι όπως είναι φανερό, ο χρόνος, όπως και όλη η υπόλοιπη δημιουργία, είναι κτίσμα, είναι δημιούργημα του Θεού και ο Θεός, ο Δημιουργός, είναι εκτός των ορίων και των περιορισμών του. Ο Θεός λοιπόν, όπως είδαμε μέσα από χωρία ιδιαιτέρως της Παλαιάς Διαθήκης, είναι προαιώνιος, δηλαδή η ύπαρξή του δεν προσδιορίζεται σε κάποια χρονική στιγμή, σε κάποιο σημείο του χρόνου, όσο μακρισμένο και αν είναι αυτό στο παρελθόν, αλλά ο Θεός δεν έχει αρχή χρονική. Σε αυτό σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορετική άποψη ή γνώμη από οποιουσδήποτε αιρετικούς, όσο και ακραία αν είναι η τοποθέτησή τους. Εκεί που υπάρχει διαφοροποίηση είναι βεβαίως, όπως είπαμε και προηγουμένως, στον Υιό. Έτσι λοιπόν πολλοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού είναι κτίσμα και δεν είναι κατά φύσιν Θεός, όπως ακριβώς ο Θεός Πατέρας. Αυτοί λοιπόν που ισχυρίζονται εσφαλμένα ότι ο Υιός είναι κτίσμα, είναι φυσικό να παραδέχονται και να υποστηρίζουν ότι ο Υιός έχει χρονική αρχή. Δηλαδή, υπήρχε μια εποχή, υπήρχε κάποια περίοδος χρόνου, στην οποία ο Θεός Πατέρας ήταν μόνος του και ο Υιός του Θεού δεν υπήρχε. Κάναμε μια αρκετά αναλυτική μελέτη των χωρίων της Αγίας Γραφής που αναφέρονται σε αυτό το ζήτημα και είδαμε ότι η αντίληψη ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού έχει αρχή στο χρόνο, υπήρξε δηλαδή κάποια στιγμή στο χρόνο κατά την οποία εκτίστη, αυτή η αντίληψη είναι πέρα για πέρα εσφαλμένη. Ακριβώς επειδή θεωρούμε αυτό το σημείο πάρα πολύ σοβαρό, ας μας επιτρέψετε να επανέλθουμε συνοψίζοντας δύο χαρακτηριστικά χωρία από την Καινή Διαθήκη, τα οποία τονίζουν ακριβώς το ότι ο Υιός είναι άναρχος, συνάναρχος του Θεού Πατέρα του, δηλαδή με άλλα λόγια, δεν έχει χρονική αρχή, δεν εκτίστη εν χρόνο, δεν υπόκειται κατά συνέπεια στον περιορισμό του χρόνου. Θα επιλέξουμε και τα δύο σημεία από την προς Εβραίους επιστολή, και αυτό διότι η επιστολή αυτή μιλεί ιδιαιτέρως, με ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό τρόπο, στους Εβραίους για τον Ιησού Χριστό, ακριβώς επειδή οι Εβραίοι είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα στην αποδοχή του. Το πρώτο λοιπόν χωρίο βρίσκεται στο πρώτο κεφάλαιο και στίχο 2. Εκεί ο Απόστολος, μιλώντας για τον Θεό και αναφερόμενος χαρακτηριστικά στον Υιό και Λόγο του, αναφέρει τα εξής. «Ον έθηκεν κληρονόμων πάντων, διού, δια του οποίου δηλαδή, και επίησεν τους αιώνας». Οι αιώνες λοιπόν είναι κτίσμα το οποίο εκτίστη δια του Υιού, Ο Υιός λοιπόν είναι δημιουργός των αιώνων και άρα βρίσκεται εκτός αυτών. Το δεύτερο σημείο, το δεύτερο χωρίο, βρίσκεται στο 7ο κεφάλαιο, όπου μιλώντας για τον τύπο, ο οποίος είναι ο Μελχίσεδεκ, ο Απόστολος αναφέρει χαρακτηριστικές ιδιότητες του Υιού ως εξής. 7ο κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολής, στίχος 3. Απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος. Μήτε αρχήν ημερών, μήτε ζωής τέλος έχων. Αφομοιωμένος δε το Υιό του Θεού, μένει ιερεύς εις το διενεκές. Στο σημείο αυτό, ο Απόστολος σαφώς αναφέρει για τον Ιησού Χριστό ότι είναι απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος και συνεχίζει «Μήτε αρχήν ημερών, μήτε ζωής τέλος έχων». Σαφώς εδώ μας λέγει ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν έχει αρχήν ημερών. Είναι σαφέστατο το χωρίο και ρητά ο Απόστολος αναφέρει ότι ο Υιός είναι άναρχος και κατά συνέπεια συνάναρχος του Πατρός. Με αυτά λοιπόν τα δύο χαρακτηριστικά χωρία από την προς Εβραίους επιστολή, συμπεραίνουμε σαφώς ότι η διδασκαλία της Εκκλησίας περί του Υιού είναι ότι δεν είναι κτίσμα, δεδομένου ότι δεν εκτίσθη εν χρόνο, δεν έχει χρονική αρχή και επομένως είναι προαιώνιος. Μέχρι τώρα λοιπόν διαπιστώσαμε με σαφή τρόπο ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι προαιώνιος, άναρχος και συνάναρχος του Πατρός. Είναι κατάλληλο μέσα σε αυτό το πλαίσιο να εξετάσουμε και μια άλλη ιδιότητα του Θεού, η οποία άπτεται του χρόνου, και αυτή η ιδιότητα είναι η αναλυότητα.
Να θυμηθούμε τώρα τα λόγια που ο Άγγελος είπε στους ποιμένες τη μέρα της γέννησης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τους είπε «Μη φοβήστε, διότι δι' ευαγγελίζομαι εις εσάς χαρά μεγάλην, ήτις θελείστε εις πάντα των λαών. Διότι σήμερα με γεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος». Σε περασμένη εκπομπή είπαμε ότι αυτός ο σωτήρας είναι ο Χριστός Γιαχβέ. Ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη είναι λέξη που ως επιτοπλίστων στην Παλαιά Διαθήκη αποδίδεται με το Γιαχβέ. Ο Κύριος είναι ο χρησμένος Γιαχβέ. Ο ενσαρκωμένος Γιαχβέ που γεννιέται εκεί είναι ο Σωτήρας. Σε περασμένη εκπομπή είχαμε αναλύσει τη μεγάλη σημασία που έχει αυτό το χωρίο και δείχνει πραγματικά ότι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο Σωτήρας, είναι ο Γιαχβέ, ο οποίος είναι ο Σωτήρας, στην Παλαιά Διαθήκη. Βεβαίως είναι ο Υιός του Πατρός, αλλά ως αυτής φύσεως και αυτής δόξας και αυτής ενεργίας με τον Πατέρα είναι Σωτήρας. Είναι ο μόνος Σωτήρας. Αυτά τα λόγια τα είδαμε στον Ισαΐα, στο μη γάμο κεφάλαιο, 43ο δηλαδή, 11 και 12. Να τα ξαναθυμηθούμε. Εκεί είχαμε διαβάσει τότε «Εγώ είμαι Γιαχβέ και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει». Είδαμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας, αλλά εδώ στον Ισαΐα μας αναφέρεται ότι δεν υπάρχει άλλος Σωτήρας εκτός από τον Γιαχβέ, και τότε είχαμε πει επανειλημμένο ότι πράγματι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι άλλος Σωτήρας, δεν είναι ξένος Σωτήρας, δεν είναι ξένος ως προς την θεότητα, με της αυτής φύσεως και αυτής δόξας και ενεργίας, και συνεπώς είναι ο Γιαχβέ Υιός. Λοιπόν, ο Γιαχβέ, είτε ο Πατέρας, είτε ο Υιός, είτε το Άγιο Πνεύμα, όπως θα δούμε αργότερα, είναι πολύ σαφής έτσι όταν λέει ότι εκτός εμούς σωτήρα δεν υπάρχει. Και στο 12 συνεχίζει λέγοντας: «Εγώ ανήγγειλα και έσωσα και έδειξα. Και δεν εστάθη σε εσάς ξένος Θεός. Σεις δε είστε μάρτυρές μου», λέγει ο Γιαχβέ, «και εγώ ο Θεός». Πραγματι είδαμε ότι ο Ιησούς Χριστός, όταν αναλαμβάνονταν στους ουρανούς, είπε στους μαθητάς του ότι θα έπρεπε να είναι σε αυτόν μάρτυρες, στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία και ως εσχάτου της γης. Και γι' αυτό τους έδωσε εξουσία να περαιθούν και να μαθητεύσουν όλα τα έθνη. Δεν σωτερίζεται ούτε ανατρέπει την μαρτυρία που ο λαός του Γιαχβέ δίνει και ομολογεί για τον Γιαχβέ ως Θεό και σωτήρα του, αλλά αντιθέτως την επισφραγίζει και προχωρεί στην νέα διάσταση, τη διάσταση της ενσάρκωσης του Υιού του Θεού και της ανάστασης και της ανάληψης και της σωτηρίας πλέον για όλο το ανθρώπινο γένος. Έτσι λοιπόν οι χριστιανοί παραμένουν μάρτυρες του Γιαχβέ, δηλαδή του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και Σωτήρα μας. Συνεχίζουμε στον Ισαΐα, είμαστε στον Γάμα κεφάλαιο, το 43ο κεφάλαιο, 11, 12 και να πάμε στο 13. Στο 13 συνεχίζει ο Γιαχβέ, είπαμε ότι και ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα Γιαχβέ ονομάζονται και συνεπώς το όνομα αυτό προσδιορίζει και τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και συνεχίζει στο 13 και λέγει: «Και πριν γίνει η μέρα, εγώ αυτός ήμουν». Ήδη προηγουμένως είδαμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το αιώνιος. Και εδώ στο 13 τονίζεται αυτό για μία ακόμη φορά. Ο Γιαχβέ, είτε ο Πατέρας, είτε ο Υιός, είτε το Άγιο Πνεύμα, είναι προαιώνιος. Και πριν γίνει η μέρα, εγώ αυτός είμαι. Αλλά να που είμαι το προαιώνιος, ταυτίζεται και μια άλλη ιδιότητα. Και του Πατρός, και του Υιού, και του Άγιου Πνεύματος, αλλά που μένουν ιδιαίτερος σε αυτήν ως ιδιότητα του Υιού, γιατί γι' αυτό μιλούμε στις εκπομπές με τις οποίες καταγινόμαστε τους τελευταίους μήνες. Και η ιδιότητα αυτή είναι η ιδιότητα του αναλύωτου. Για να το ξαναδούμε το χωρίο. «Και πριν γίνει η μέρα, εγώ αυτός ήμουν». Ο Γιαχβέ λοιπόν είναι αναλύωτος. Είτε πρόκειται για τον Θεό και Πατέρα, που είναι αιτία του Υιού, είτε πρόκειται για τον Υιό, που ονομάστηκε Ιησούς Χριστός, ενσαρκωμένος Γιαχβέ, ερχόμενος στον κόσμο, για τη δική μας σωτηρία, είτε πρόκειται για το Άγιο Πνεύμα. Αλλά είναι ιδιαίτερος για τον Ιησού Χριστό. «Πριν γίνει η μέρα, εγώ αυτός ήμουν». Πριν από τη δημιουργία και παραμένει αναλύωτος. Είναι πολύ ενδιαφέρον χωρίο. Υπάρχει στην επιστολή την προς Εβραίους, στο 13ο κεφάλαιο 8. Όπου διαβάζουμε: «Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνας». Είναι η ίδια διατύπωση. «Πριν γίνει η μέρα, εγώ αυτός είμαι», μας αναφέρει ο Ισαΐας, στο Μήγαμε 13 κατά το Μασορετικό. Ο Απόστολος, προφανώς ο Απόστολος πάντα, στην προς Εβραίους επιστολή, τονίζει ότι ο ίδιος αυτός παραμένει αυτός πάντοτε, αναλύωτος. Από αρχή σήμερα και εις τους αιώνες. Είναι αναλύωτος και αμετάβλητος, όπως και ο Πατέρας είναι το ίδιο. Παραδείγματος χάρη, στον Ιάκωβο, στον πρώτο κεφάλαιο, στο 17, διαβάζουμε: «Και από του Πατρός των Φώτων», σύμφωνα με το κείμενο, «παρό, ούτε είναι παραλλαγή ή τροπής από σκίασμα», στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση δηλαδή, καμία παραλλαγή, καμία τροπή, καμία αλλαγή, δεν μετατρέπεται. Διότι η ουσία του Θεού παραμένει πάντοτε αναλύωτη. Αυτά ίσχυαν για τον Πατέρα, αλλά βλέπουμε στο Εβραίους 10:8 που ήδη διαβάσαμε ότι ισχύουν και για τον Ιησού Χριστό. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Μα τα λέμε για να δείξουμε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι απλώς ένας Θεός υπό την έννοια του ισχυρού ή κάτι ανάλογο. Τα λέμε για να δείξουμε ότι δεν είναι άγγελος. Τα λέμε για να δείξουμε ότι ούτε κάτι ανάμεσα στη θεότητα και στην φύση των αγγέλων είναι, αλλά είναι της αυτής φύσης με τον Πατέρα και συνεπώς έχει όλες τις ιδιότητες που έχει ο Πατέρας και τις ενέργειες που έχει ο Πατέρας. Είναι αναλύωτος ο Πατέρας, αναλύωτος και ο Υιός. Είναι άτρεπτος ο πατέρας, άτρεπτος και ο γιος. Ακόμη και όταν ενσαρκώθηκε ο Ιησούς Χριστός, δεν ετράπη. Έγινε σάρκα, δηλαδή μετήχε πλήρωση στην σάρκα την ανθρώπινη και δίωσε όλα όσα δώσαμε εμείς, γιατί έτσι συνηθέρισε. Αλλά δεν μετετράπη ούτε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ούτε η φύση του από θεϊκή ή θεία ή της θεότητος. Χρησιμοποιώ τους όρους που χρησιμοποιούν διάφορες ομολογίες και αιρέσεις, ώστε να γίνει ανθρώπινη. Όχι. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και ενώ παρέμεινε Θεός, μετήχε της ανθρωπότητος. Την έκανε πλήρω δική του. Αυτό είναι βεβαίως στο βάθος του ένα μυστήριο, όπως είναι και το μυστήριο της δημιουργίας, όπως είναι και το μυστήριο της ανθρώπινης υπάρξεως και αυτής της ζωής, που ο Θεός γνωρίζει την ουσία του. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σημαίνει ότι μετετράπηκε ο Υιός και ο Λόγος του Θεού σε άνθρωπο. Αλλά έγινε σάρκα, προσέλαβε την ανθρώπινη σάρκα και βίωσε πλήρως, επειδή έτσι θέλησε, την δική μας την λειτουργία και τη ζωή. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός είναι χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Όταν λέμε Ιησούς Χριστός, εννοούμε το πρόσωπο αυτό του Θεανθρώπου, που έχει και την Θεία και την ανθρώπινη φύση. Ας προχωρήσουμε σε ένα επόμενο χωρίο. Είναι στην Προσεβραίους Επιστολή στο 5ο κεφάλαιο, 8-13. Εκεί ο Απόστολος εξετάζει ακριβώς αυτό που είπαμε και άλλοτε, ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι άγγελος, αλλά είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος προσδιορίζεται στην Παλαιά Διαθήκη ως Γιαχβέ. Αφού προηγουμένως ο Απόστολος έχει μιλήσει και έχει πει ότι για τους αγγέλους η Γραφή λέει άλλα πράγματα, για τον Υιό και προς τον Υιό απευθυνόμενος ο Πατέρας λέει τα πολύ χαρακτηριστικά λόγια «Συ καταρχάς Γιαχβέ» κατά τον Ψαλμό, Κύριε, κατά το χώριο της Προσεβραίους Επιστολής, «Συ καταρχάς Κύριε την γη εθεμελίω σας και έργα των χειρών σου, η Συ είναι η ουρανή». Αυτοί απολύνται, «Συ δε διαμένεις». Οι ουρανοί λέει θα απελεστούν, εσύ διαμένεις. Εδώ το θέμα μας δεν είναι αν θα απελεστούν ή όχι οι ουρανοί, αλλά δεν είναι η αντιδιαστολή ότι η κτήση ως έχουσα έναρξη, έχουσα αρχή, υπόκειται στη φθορά και συντηρείται από την όντως ζωή που είναι ο Θεός. Έτσι οι ουρανοί έχουν μέσα τους εκφύσεως αρχή και τέλος. Ενώ αντιθέτως, ο Υιός, ο οποίος προσδιορίζεται ως Γιαχβέ εδώ, διαμένει. Η ουσία του, αλλά και οι ενέργειές του, είναι άτρεπτες και αναλύωτες και συνεπώς χαρακτηρίζεται πολύ σημαντικά με τον όρο διαμένει. Πράγματι διαμένει πάντοτε. Και συνεχίζει το χωρίο. Και πάντα στο σημάτιον παλαιωθήσονται οι ουρανοί. Όλοι οι ουρανοί, όπως παλιώνει ένα ρούχο, έτσι και αυτοί θα παλιώσουν. Βεβαίως, είναι φανερό ότι μπροστά στην ηλικία, που δεν είναι ηλικία, μπροστά στην αιωνιότητα, που δεν είναι αιωνιότητα, μπροστά στο άτρεπτο και αιώνιο του Θεού, αυτοί παλιώνουν. Είναι φύση, είναι κτήση, είναι ύλη. Και ως υπερβόλιον ελήξεις αυτούς, και όπως ένα πανοφόρι το τυλίγουμε και το αφήνουμε σε μια άκρη, ή το πετάμε ή το κρεμάμε, έτσι λέει θα τους περιπυλίξεις, τους ουρανούς, και αλλαγίσονται και θα αλλαχθούν. Συ δε ο αυτός συ και τα έτη σου και κλείψου συ. Εδώ πάλι γίνεται η αντιδιαστολή, ανάμεσα στον όντως Θεό και στην όντως ζωή και βέβαια σε αυτόν ο οποίος είναι άκτιστος, αδημιούργητος και στους ουρανούς που δημιουργήθηκαν από εκείνον. Έχουμε επανειλημμένα αναφέρει το χωρίο της προσκολοσαρής επιστολής, εκεί στην, στο πρώτο κεφάλαιο, από το 1 έως το 16, με πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια, που αναφέρονται ακριβώς στην ενέργεια του Κυρίου του Χριστού, ο οποίος είναι ο δημιουργός των πάντων και είναι το κεφαλή όλης της κρίσεως. Εκεί πολύ χαρακτηριστικά είχε γράψει ο Απόστολος ότι εν αυτό εκτίστη τα πάντα, εν της ουρανής και επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κοιλότητες, είτε αρχαίοι, είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Και αυτός εστίν προπάντων και τα πάντα εν αυτό συνέστηκαν. Τα πάντα. Όχι κάτι λιγότερο. Τα πάντα. Εν αυτό συνέστηκαν. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος συντηρεί και στηρίζει και μέσα σε αυτόν. Υπό μια έννοια, έτσι να το πούμε εμείς τώρα με τη δικιά μας τη σημερινή γλώσσα, υπάρχουν τα πάντα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και θέλουμε να πούμε κάτι επί του θέματος τούτου που είπαμε προηγουμένως για τους ουρανούς οι οποίοι αλλάζουν. Ενώ εκείνος διαμένει. Είναι μια πολύ σαφής διδασκαλία της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας, της χριστιανικής δηλαδή πίστης, ότι η κτήση και αυτή περιμένει αγωνίως και θα γευτεί την δόξα των γιών του Θεού. Λοιπόν, και η κτήση θα καινοποιηθεί και έτσι όλα τελικά εν Χριστώ και συνενούνται και αλλάσουν επί το καλύτερο. Και αυτό είναι μια σημαντική προοπτική. Αυτή είναι η βασιλεία του Θεού, η οποία επεκτείνεται πλήρως σε ουρανό και σε γη, σε όλα τα κτιστά, είτε είναι άγγελοι, είτε είναι άνθρωποι, είτε είναι αυτό που λέμε άψυχη και άλογη κτήση. Έτσι είδαμε πως ο Ιησούς Χριστός είναι παλαιότερος από όλα και άτρεπτος και αναλύωτος. Και φυσικά δεν επηρεάζεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού από τον κατάνθρωπον θάνατο στον Άδη. Γιατί τελικά πρόκειταν για μετάβαση στον Άδη, αλλά ο Ιησούς Χριστός ως Θεός βρισκόταν και μαζί με το σώμα του που ήταν στον τάφο και έτσι το σώμα παρέμεινε αναλύωτο και μαζί με την λογική και νοερά ψυχή του που ήταν στον Άδη και δι' αυτής κήρυξε σε εκείνους που βρίσκονταν πριν από αυτόν δεσμευμένοι στον σκιερό τόπο του Άδη, είτε είχαν περισσότερη λύπη είτε είχαν μεγαλύτερη χαρά όσο βρισκόμενοι πιο κοντά στην χάρη του Θεού. Πάντως κήρυξε σε αυτούς και έτσι ανοίχτηκε στη συνέχεια με όλο αυτό το απολυτρωτικό και σωτηριώδες του έργο, ανοίχτηκε ο Παράδεισος για όλο το ανθρώπινο γένος. Έτσι δεν επηρεάστηκε, μόλον ότι πέθανε ως άνθρωπος, δεν επηρεάστηκε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και δεν αλλοιώθηκε και δεν εξέλιπαν τα χρόνια του.
Μια άλλη λοιπόν ιδιότητα που χαρακτηρίζει με μοναδικό και μονοσήμαντο τρόπο τον Θεό είναι η αναλύωτης του. Ο Θεός είναι αναλύωτος σε αντίθεση και αντιδιαστολή με οποιοδήποτε κτίσμα. Όλα τα κτίσματα, κάθε ένα κτίσμα ξεχωριστά, έχει αρχή και εφόσον υπόκειται στην έννοια του χρόνου, υφίσταται και τις αλλοιώσεις τις οποίες συνεπάγεται η ροή του χρόνου. Μόνον ο Θεός, ο οποίος είναι έξω από τα όρια και τους περιορισμούς του χρόνου, δεν είναι υποκείμενος των αλλοιώσεων, είναι με άλλα λόγια αναλύωτος. Στην Παλαιά Διαθήκη, στον προφήτη Μαλαχία, ο Κύριος των Δυνάμεων μιλεί και λέγει στο τρίτο κεφάλαιο και έκτο χωρίο. «Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, Γιαχβέ κατά το μασοραιτικό. Δεν αλλοιούμε. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα στον ίδιο στίχο λέγει «Διότι εγώ, Κύριος ο Θεός ημών, και ουκ ηλίωμαι». Χαρακτηριστική λοιπόν η ιδιότητα του Θεού είναι το αναλύωτον. Όμως, όπως είδαμε σε πολλά χωρία της Καινής Διαθήκης, αυτή η ιδιότητα χαρακτηρίζει με έντονο τρόπο τον Ιησού Χριστό. Είδαμε επί παραδείγματι από την προς Εβραίους επιστολή το πρώτο κεφάλαιο και στίχους 8-13 ότι ο Απόστολος αναφερόμενος στον Υιό λέγει προς δε τον Υιόν «Σύ καταρχάς Κύριε», τον αποκαλεί Κύριο Γιαχβέ κατά το ψαλμικό χωρίο, «την γίνε θεμελίο σας και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί». Στη συνέχεια αντιδιαστέλει με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο τον κτίστη από την κτίση, τον δημιουργό των ουρανών από τους ίδιους τους ουρανούς. Και λέγει «αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις». Από τη μια λοιπόν μεριά τοποθετεί τους ουρανούς στην κτίση, η οποία υπόκειται στην αλλαγή, στην φθορά, στην απώλεια, και την αντιδιαστέλει με τον κτίστη της, τον Κύριο που προηγουμένως έχει σαφώς πει ότι είναι ο Υιός, και λέγει για τον Υιό ότι «σύ δε διαμένεις». Ενεστός χρόνος δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Αντιδιαστέλει λοιπόν σαφώς το κτίσμα από τον αιώνιο και αναλύωτο Θεό. Και συνεχίζει την έντονη αντιπαράθεση και αντιδιαστολή ως εξής. «Και πάντες ως ημάτιον παλαιωθήσονται και ως υπεριβόλεων ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται, σύ δε ο αυτός ή και τα έτη σου ουκ εκλείψουσι». Πάλι λοιπόν από τη μια μεριά λέγει ότι αυτοί θα αλλαγούν, ενώ για τον Υιό λέγει «σύ δε ο αυτός ή, εσύ όμως είσαι ο αυτός, ο ίδιος», με άλλα λόγια αναλύωτος. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει σαφέστερος τρόπος να ταυτίσει η Αγία Γραφή τον Ιησού Χριστό με τον Γιαχβέ, με τον μόνο αληθινό Θεό, ο οποίος κηρύτεται από τα κείμενα αυτά και από ολόκληρη την Εκκλησία. Κι άλλη λοιπόν μία μοναδική ιδιότης, το αναλύωτον, χαρακτηρίζει με μοναδικό και μονοσήμαντο τρόπο τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη και τον Ιησού Χριστό όπως φανερώθηκε μέσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Στο σημείο αυτό τελειώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου.